Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Dumnezeu și-a dat făgăduințele. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank și de fratele Branham, din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului, aceasta este rugăciunea noastră sinceră în ceasul acesta. Învață-mă să cred, Doamne, învață-mă să mă rog. Să cred, așa cum spune Scriptura, să cred că Dumnezeu rămâne credincios făgăduinței sale. Noi am auzit cuvântul de introducere și după cum îmi este dat, întotdeauna încep imediat să mă gândesc la ceea ce a fost citit. M-am gândit la două lucruri din Psalmul 130. Unul dintre ele a fost versetul 3. Dacă Tu, Doamne, vrei să ții păcatele, o, Doamne, cine poate sta în picioare? Atunci m-am gândit la două versete biblice. Un verset este din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Ioan, capitolul 8, versetul 24, ca să ne arate ce păcat ne socotește Domnul. Ioan, capitolul 8, versetul 24. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Există un păcat care ne lasă să murim în păcatele noastre. Păcatul necredinței. Păcatul necredinței ne lasă să murim în toate păcatele și în toate încălcările. Dar credința în lucrarea de răscumpărare isprăvită prin Iisus Hristos, Domnul nostru, ne smulge din moartea care a venit prin păcat și care este plata păcatului și ne transpune în viața veșnică. Nu cel care a păcătuit este pierdut, ci cel care nu crede că El, Domnul, a venit ca Salvator și a ispășit păcatul. Așadar, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Noi credem că El este. Noi credem că El este eu sunt și că a venit pentru noi, a luat locul nostru, a purtat păcatul nostru pentru ca să nu murim în păcatul nostru. Noi nu mai putem muri în păcat, căci El l-a luat de la noi și ne-a dăruit prin har viața veșnică. Aceasta este în legătură cu Romani, capitolul 4, unde Pavel redă limpede cuvântul din Psalm, scris de David sub inspirația Duhului. Romani, capitolul 4, versetul 7 și 8. Fericiți sunt cei ale căror încălcări de lege au fost iertate și ale căror păcate au fost acoperite. Noi credem că ele sunt iertate, noi credem că ele sunt acoperite. Noi credem că zapisul a fost rupt. Întrebarea păcatului este clarificată. Este clarificată întrebarea credinței și a necredinței? Aceasta este întrebarea în fața căreia stăm astăzi. Dacă credem, nu putem rămâne în moarte, ci am trecut la viață. Fericit este bărbatul căruia Domnul nu-i socotește păcatul. Există și unii cărora păcatele nu le-au fost socotite, nici ale tale și nici ale mele, fiindcă ele i-au fost socotite lui. El a fost făcut păcat pentru noi. Nu există nimeni care ar trebui să plătească o socoteală de două ori. Ea a fost achitată o dată pentru totdeauna. Celălalt lucru era ultimul verset cu privire la Israel. Și El va răscumpăra pe Israel din toate păcatele lui. Psalmul 130, versetul 8. Când ne gândim la poporul Israel, atunci ne doare inima de durere. Un popor care a suferit atât de mult doar pentru că Dumnezeu l-a ales. Israel ar fi putut avea o viață frumoasă pe pământ dacă Dumnezeu nu l-ar fi ales și nu l-ar fi făcut proprietatea lui deosebită. El a fost dușmănit pentru că Dumnezeu îl alesese. Niciun alt popor nu a avut parte de ceea ce a avut de suferit poporul Israel și acest lucru se aplică în aceeași măsură și adunării. De la început, fie profeți, fie apostoli, fie Domnul, oricine ar fi fost, sămânța dumnezeiască a trebuit să-și verse sângele pe acest pământ. Dar a fost purtată o sămânță nobilă și când va veni timpul, vom vedea la ce a fost bun totul. Eu trebuie să mă gândesc la faptul că președintele Herzog va fi mâine în Republica Federală Germania pentru prima dată un șef de stat israelian în țara noastră. Și din toată inima îi dorim acestui bărbat în țara noastră binecuvântarea și pacea lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să îndrume inimile și gura tuturor celor ce vor vorbi ca să fie înțelepți și să spună ceea ce este drept. Vă știți că noi suntem datori să ne rugăm pentru autorități. Aceasta nu ne cade întotdeauna ușor, căci majoritatea se plâng, dar așa ceva nu este scris în Biblie. Este într-adevăr scris că trebuie să ne rugăm și asta vrem să și facem, chiar dacă uneori ne cade greu. Dumnezeu poate îndrepta inimile ca niște pâraie de apă și de aceea vrem să încredințăm totul Domnului. Mai am un alt gând legat de aceasta. Vă știți, în contul nostru se descarcă atâtea lucruri, mai ales din al doilea război mondial sau în general tot ceea ce este legat de el. Și noi credem, pe temeiul Sfintei Scripturi, că nu a fost poporul german, ci va fi pus în contul Bisericii Romano-Catolice. Și pentru acest lucru îmi voi da capul într-o bună zi. Voi dovedi aceasta cu Biblia. Eu sunt dator cu aceasta poporului nostru și poporului lui Dumnezeu. Dar aceasta este o altă chestiune. Noi avem doar un singur lucru în gând. Ca Dumnezeu să aibă cuvântul, ca Dumnezeu să vină la dreptul său. Și o spun liber și deschis. Dacă cei trei bărbați catolici, Hitler, Himmler și Goebbels, și Goebbels era un arhi-iezuit. Dacă acești trei nu ar fi fost conducători, nu ar fi existat nicio persecuție a iudeilor în Germania. Puteți citi aceasta în istorie. Vă pot dovedi de unde provine blestemarea și persecuția iudeilor prin papi în de-a lungul întregii istorii a bisericii până la Inchiziția spaniolă. Dar toate acestea vor fi puse pe hârtie. Nu am nimic de pierdut. Dar doresc ca poporul lui Dumnezeu și mai ales Israel să fie informat. Să mergem la un lucru cu totul diferit. Poate că am prea multe fierotăni în foc, dar în inima mea se petrec multe lucruri. Noi vedem că timpul se apropie de sfârșit și o soră mi-a pus în față un articol despre bărbatul din Roma care face istorie mondială și se spune în enciclică cu privire la mama lui Dumnezeu, Papa Ioan Paul al II-lea o vede pe Maica Domnului ca o pregătitoare a drumului spre ecumenism. De când are Dumnezeu o mamă? Dumnezeu a fost din veșnicie. Dumnezeu este Duh. Cine poate fi mama lui? Dumnezeu este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Dar aici se spune și îndeamnă comunitățile creștine să o considere pe Maria ca mama noastră comună. Așa nu. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a spus-o galatenilor. Ierusalimul de sus este mama noastră a tuturor și așa rămâne. Noi suntem născuți din Dumnezeu. Desigur că Dumnezeu, ca să poată deveni om, și a luat un trup pe care l-a sfințit și l-a dedicat ca să pună în el cuvântul și sămânța și să vină cu Duhul Sfânt peste cuvânt și peste sămânță, pentru ca Hristos să se nască sfânt, pentru ca sângele Lui și El să fie sfânt pe deplin. Acest lucru știm cu toții. Dar vai de cel care aduce cinste unui vas în locul celui care l-a folosit. Toți sunt doar niște vase. Ei sunt recunoscător lui Dumnezeu că în Biblie avem și corectările care au trebuit făcute cu privire la Maria. Cei mai mulți nu știu acest lucru. Când a venit la el, la nunta din Cana, Galilei, și a devenit nervoasă, zicând, nu mai au, și așa mai departe. El i-a zis, femeie, ce am eu de-a face cu tine? Frumoasă punere deoparte, frumoasă punere deoparte, Sfântă Mamă Maria, așa-i? Așa nu! Nu, așa nu! Nu, așa nu! Nu, pentru că noi suntem rânduiți pentru adevăr și poate că îl dăm puțin cu denivelări. Dar uneori trebuie să fie așa pentru ca oamenii să se trezească. Vă știți că oamenii care au vorbit într-un mod alunecos n-au atras niciodată atenția. Ei n-au stârnit niciodată niciun tumult. Dacă vrei să stârnești un tumult în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vorbești puțin cu denivelări, cu hopuri, pentru ca oamenii să se împiedice de asta. Iar cei adevărați se vor ridica prin aceasta și ceilalți vor pieri. Numai unii trebuie să fie ridicați. Pentru aceasta am un cuvânt, înainte să trecem în dată la traducere. Nu știu ce urmează, dacă e mijlocul sau începutul unei predici. Acestea sunt, după cum am spus, predici foarte vechi, pe care nu le cunosc nici eu, sau le-am auzit odată sau de două ori și nu știu ce va veni. Dar doresc să mă citesc încă două, trei locuri. 1 Cronici, capitolul 19. Aici se află un verset minunat. 1 Cronici, capitolul 19, versetul 13. Aici este scris, nu mai fi plin de curaj. Vrem să luptăm vitejește pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Însă Domnul să facă ce este bine plăcut. Ce cuvânt minunat! Nu mai fi plin de curaj, vrem să luptăm vitejește pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Însă Domnul să facă ce este bine plăcut. Este pur și simplu minunat. Nu, dragă Dumnezeule, fă acum așa și dragă Dumnezeule, fă așa și dragă Dumnezeule aici, dragă Dumnezeule dincolo. Noi vrem să luptăm, vrem să ne ocupăm poziția. Noi suntem gata să-L înfruptăm pe vrăjmaș. Dar Dumnezeu să facă ceea ce este plăcut. Și Dumnezeu are doar o singură intenție cu poporul său și aceasta este o intenție de dragoste și de pace. Dumnezeu nu a avut niciodată intenția de a face rău poporului său și nici nu o va avea vreodată. Nu mai fi plin de curaj, vrem să luptăm vitejește pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Însă Domnul să facă ce îi este bine plăcut. Asta va și face. Și în zilele noastre, El va face ceea ce este bine plăcut. Noi îi vom aduce totul înainte și El o va face bine. Mai este și celălalt loc din Judecători, capitolul 6, cunoscut de noi toți, atunci când Domnul i s-a arătat lui Gideon și a vorbit cu el, ca înger al Domnului, în chip vizibil, era îngerul Domnului. Noi am vorbit despre acest subiect. În Judecător, capitolul 6, este scris, Judecător, capitolul 6, de la versetul 12. Acestuia i s-a arătat, deci, îngerul Domnului și a vorbit cu aceste cuvinte. Domnul este cu tine, viteaz curajos. Gideon i-a răspuns, cu îngăduință, Domnul meu, dacă Domnul este cu adevărat cu noi, cum de ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate faptele lui miraculoase despre care ne-au istorisit părinții noștri, spunând, Domnul este Cel care ne-a condus aici din Egipt. Dar acum Domnul ne-a lepădat și ne-a dat în mâna madianiților. Atunci Domnul s-a întors spre el și i-a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și salvează-l pe Israel de sub puterea madianiților, căci eu te trimit. Voi observați că toți bărbații lui Dumnezeu au înălțat acela strigăt al sufletului către Dumnezeu, precum îl înălțăm și noi astăzi. Nu s-a schimbat absolut nimic. A fost întotdeauna același parcurs. Dumnezeu făcuse lucruri mari, apoi a venit timpul aplanării, al căldicelului și al moleșelii, dar întotdeauna au existat aceia care și-au adus aminte în inima lor de ce făcuse Dumnezeu. Și ei tângeau din nou ca Dumnezeu să facă ceva. Și Gedeon făcea parte dintre aceștia. Când i s-a spus: tu viteaz, curajos, Domnul este cu tine și așa mai departe, aceasta nu i-a avut absolut nimic de spus. Asta i-a intrat pe ureche și i-a ieșit pe cealaltă. În el era strigătul ca Dumnezeu să facă ceva. Și el a zis: dacă Domnul este cu noi, unde sunt atunci toate minunile lui despre care ne-au istorisit părinții noștri? Același lucru l-am putea spune și noi. Dacă ar veni cineva la mine și ar zice: fratele meu, Domnul este cu tine, ce credeți că spune atunci? 100% același lucru pe care l-a spus și Gideon. Dar tu ce ai spune? Ai spune: mulțumesc frumos, întotdeauna am știut asta. Foarte drăguț, asta mi-a fost întotdeauna clar. Nu, în niciun caz. Și ne gândește așa cu acela încă nici nu a vorbit Dumnezeu. Acela nici nu știe ce a făcut Dumnezeu. Nu, pentru că noi am primit o sobrietate pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin har. Noi nu ne înșelăm cu privire la starea în care ne aflăm, dar nu vedem doar starea sau ceea ce ne înconjoară. Noi știm ce a făcut Dumnezeu și noi credem că El este același și că El poate schimba orice împrejurare și ne poate ajuta din orice situație. De aceea zis și Gideon: dacă Domnul ar fi fost cu noi, nu ni s-ar fi întâmplat toate aceste lucruri. Același lucru l-am spune și noi, căci Domnul nu intenționează să ne facă rău, căci asta vrea vrăjmașul. Gideon a continuat și a zis: și unde sunt toate faptele lui miraculoase despre care ne-au istorisit părinții noștri? Apoi se întoarce la ieșirea poporului și la începutul pe care îl făcuse Dumnezeu atunci. Iubiților, exact așa gândim și noi astăzi. Noi știm că dacă Domnul ar fi putut fi cu noi, am fi fost scutiți de unele lucruri. Dar poate că atunci am fi fost ca niște îngeri și n-am fi făcut aceleași experiențe pe care le-au făcut toți oamenii, chiar și oamenii lui Dumnezeu înaintea noastră. Dumnezeu merge cu noi pe căi ciudate, pe care niciunul dintre noi nu le poate înțelege. Dar un lucru este sigur: când vom ajunge la țintă și ne vom uita apoi în urmă, vom striga. Dar unde este scris acest lucru? Poate în Psalmul 4, redat așa de frumos, în mod deosebit în traducerea lui Luther: recunoașteți că Domnul îi conduce minunat pe ai săi. În toate căile lui nu este nici măcar o singură greșeală și că toate lucrurile au fost spre binele nostru și ne-au adus mai aproape de Domnul. Atunci Domnul s-a întors spre el și i-a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și salvează-l pe Israel de sub puterea madianiților. Gedeon nu a spus nimic despre putere, el tocmai se plânsese. Dacă Domnul este cu adevărat cu noi, atunci unde sunt minunile lui? El nu spusese absolut nimic despre putere, căci el tocmai își declarase falimentul. Și Domnul i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Ce a fost? Dumnezeu este puternic în cei slabi. Nu cei care vin și spun, eu am mâna dreaptă sau mâna stângă, ci oamenii care recunosc pur și simplu, sincer, că n-au nimic, că sunt goi, ca apoi să poată primi de la Dumnezeu și să meargă fără să poată spune mai târziu, eu am făcut lucrul acesta așa de frumos și să știm foarte bine. Ceea ce se întâmplă, Dumnezeu a făcut, chiar dacă folosește niște oameni slabi și nevrednici. Și apoi, în ultimele patru cuvinte ale versetului 14 este scris, căci eu te trimit. Mai mult nu ne trebuie. Dacă El ne trimite, atunci El va purta de grijă de noi. Aceasta a fost afirmația pe care a făcut-o fratele Branham în Portland, Oregon, când cel posedat a venit deodată pe platformă înaintea mii de spectatori, a strâns pumnul și a vrut să-l lovească, numindu-l fățarnic, șarpe în iarbă și toate titlurile posibile de sub cer. Atunci el a spus, ceva i-a vorbit încet, eu te-am trimis și voi fi cu tine. El a rămas liniștit, a fost calm și mai târziu a spus, am știut că dacă Dumnezeu mă trimite, atunci El merge împreună cu mine, atunci El este acolo unde mă trimite, ca să lupte pentru mine. Și apoi a auzit cum glasul a spus încet, pentru că l-ai provocat pe robul lui Dumnezeu, trebuie să cazi la picioarele lui înaintea tuturor acestor oameni. Și în acel moment, acel om posedat care tocmai fugise din închisoare și bătuse un predicator pe stradă, a venit acolo ca să continue pregătindu-se să lovească. Dar în timp ce se pregătea să lovească, a fost trântit la pământ de puterea lui Dumnezeu și a trebuit să fie dus de acolo, căci fratele Branham făcuse un pas înapoi de la microfon, iar el a căzut între microfon și fratele Branham, direct de-a curmezișul platformei. Ce a fost? Nu cu puterea lui. Eu te-am trimis. Eu voi fi cu tine. Eu voi fi cuvântul din gura ta. Eu voi fi puterea ta, înțelepciunea ta. Eu voi fi totul în toate, în tine și prin tine. Nu vă îngrijorați cu privire la ce veți vorbi, căci eu voi vorbi prin voi. Nu vă îngrijorați cu privire la ceea ce trebuie să se întâmple, eu voi face acel lucru. Dacă ajungem într-acolo, atunci tuturor ne este de ajutor. Doar astfel de oameni poate folosi Dumnezeu. Și știți cine sunt ei? Aceștia sunt cei care nici nu vor să meargă, care se ceartă cu Dumnezeu toată săptămâna, când se gândesc la sfârșitul de săptămână următor și care iarăși trebuie să vorbească. Și ei spun, Doamne, când vei avea pe cineva pe care să-l poți folosi? Doresc să mă retrag și să mă odihnesc. Atunci nu vine niciun răspuns și când vine vremea trebuie să fim din nou aici și ne bucurăm că putem fi aici. Nu prin propria putere, nu prin propria pricepere sau propriul program, ci prin încredere în Dumnezeu, având încredere în credincioșia, harul, mila și dragostea Lui. Noi suntem întemeiați pe toate aceste lucruri, suntem în ele și vom rămâne în ele până la sfârșit. Poate încă un singur verset de aici. Atunci el i-a răspuns, dacă într-adevăr ești binevoitor față de mine, dă-mi un semn că tu însuți ești cel care vorbește cu mine. Judecător 6:17. Aceasta nu a fost nicio necredință. El nu voia doar să fie sigur, el voia să fie sigur și încă o dată și încă o dată sigur. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, Dumnezeu pune doar la încercare. Și vedeți, exact așa a fost și cu Toma. El voia să fie sigur, cu siguranță a crezut, dar voia să vadă, voia să vadă. Și noi credem și dorim să vedem. Aceasta nu este necredință. Noi avem dreptul acesta. Dacă credem că Iisus Hristos este același, atunci avem dreptul să-L vedem ca fiind același descoperit în mijlocul nostru. Aceasta nu este necredință, ci este dreptul nostru dat de Dumnezeu. Ni se cuvine. Și așa a fost și cu Gedeon. El voia ca Dumnezeu să se mărturisească. El vrea să aibă o certitudine, nu doar să se ducă. El vrea să știe că Domnul este cu el. Și înainte de a se înfățișa în fața poporului, a făcut învoiala cu Domnul în privința lânii, că trebuia să vină roua și apoi a venit semnul așa cum a vrut. Dar nu s-a mulțumit cu atât, ci a cerut contrariul. Și aceasta i-a dăruit Dumnezeu. Este ciudat. Dar există oameni a căror dorință o ascultă Dumnezeu, oameni către care Dumnezeu se îndreaptă, oameni care sunt într-un necaz lăuntric atât de mare și Dumnezeu vede aceasta, vine în ajutorul lor și le întărește credința. Fie ca Dumnezeu să întărească asta și credința ta și credința mea. Noi dorim să-L vedem pe Dumnezeu. Dorim să-L vedem. Și aceasta mi-aduce aminte de un frate tânăr care a crescut într-o familie credincioasă și apoi a mers la școala biblică și a crezut tot timpul. Și între timp venea din când în când acasă, dar credința scădea tot mai mult, scădea tot mai mult. Și când a încheiat totul, a venit acasă și i-a zis tatălui său: Tată, arată-mi-l pe Dumnezeu. Unde este? Și tatăl a avut o replică rapidă. El i-a răspuns: Fiule, arată-mi tu unde nu este Dumnezeu. Arată-mi tu unde nu este Dumnezeu. Și învățatul a fost învățat. El primise răspunsul. Cunoașterea lumească le poate lua oamenilor ceea ce au, dar experiența dumnezeiască ne poate da ceea ce niciun om nu ne mai poate lua. Și asta este. Noi trebuie să ne deschidem ochii. Dumnezeu este în jurul nostru. Dumnezeu poate fi văzut în felurite feluri. Dar El trebuie să ne poată deschide ochii ca să-L vedem în lucrarea Lui, în căile Lui și în faptele Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Voi traduce acum, deși inima mea este pur și simplu plină de slava Lui Dumnezeu. Nu mă pot ajuta, că știu că tot ce face Dumnezeu are valabilitate veșnică. Așa este scris deja în cartea Eclesiastului. Și așa cum am auzit ieri, Dumnezeu nu a trebuit niciodată să retragă vreun cuvânt. Când El dă o făgăduință, nici nu vreau să devin personal, dar chiar și o chemare pe care aș vrea să o înapoiez cu bucurie. Da, cu toată bucuria. Dar când El rostește ceva, așa rămâne, fie că ne convine sau nu ne convine. El nu va întreba pe nimeni în această privință. Și în aceste zile un frate scump mi-a amintit ce a spus: Frate Frank, au trecut exact 25 de ani. Am primit chiar și un telefon de departe. Oamenii poartă lucrarea lui Dumnezeu pe inimă. Iar el a spus: Frate Frank, așa cum Avram a așteptat 25 de ani, așa nădăjduiesc că și timpul tău de așteptare se va încheia acum, după 25 de ani. I-am spus: Frate, nu m-am gândit nici la una, nici la alta, dar să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu pentru binele nostru al tuturor. Cred că ne-am bucurat. Nu voi uita niciodată aceea dimineață de luni. O dimineață de luni, 2 aprilie 1962. O asemenea zi nu se poate uita în veci. Fie ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în toate. El are o cale cu noi. Noi ne plângem cum s-a plâns Gedeon, dar Dumnezeu știe că nu ne plângem în necredință. Ne plângem doar pentru că nu ne simțim bine în situația în care ne aflăm. Noi știm că Dumnezeu ne poate ajuta să ieșim și că ne va ajuta. Și de aceea ne punem nădejdea numai și numai în El. Lăudat fie numele Lui. Nu știu ce va veni. Și astfel ne lăsăm cu toții surprinși. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum începe traducerea predicii fratelui Branham. Dumnezeu ține cuvântul. El ne-a dat cuvântul Lui. Și după cum am spus aseară și vom relua și azi, Dumnezeu i-a dat lui Avram făgăduința când el avea 75 de ani și Sara 65 de ani că vor avea un copil. Și ei au așteptat 25 de ani până când Dumnezeu a împlinit făgăduința. Dar Dumnezeu este dator față de cuvântul Său. Voi sunteți datori față de cuvântul vostru. Dacă sunteți creștini, atunci trebuie să vă țineți cuvântul și să trăiți o viață creștină. Dacă mergeți la adunare și mărturisiți că sunteți creștini, sunteți datori să trăiți în conformitate cu aceasta. Altfel, oamenii nu pot avea încredere în voi. Vedeți, dacă Dumnezeu ar fi spus ceva în cuvântul Său și noi nu am putea avea încredere că El va ține promisiunea, atunci El nu ar mai fi Dumnezeu pentru noi. De exemplu, rugăciunea pentru bolnavi. Cineva mi-a spus, indiferent ce poți arăta sau dovedi, eu nu voi crede. Iar eu am spus, bine, pentru necredincioși nici nu este scris, ci pentru credincioși este gândit. Cel care crede, aceste semne îl vor urma. Aceasta este făgăduința. Ei bine, acum vom vorbi despre aceasta, și anume, cum a dat Dumnezeu făgăduințele sale. Și textul pe care îl avem în fața ochilor noștri pentru astăzi este, cred eu, unul dintre cele mai importante subiecte din Biblie în acest timp. Noi știm că aceasta s-a întâmplat la râul Iordan, acum aproape 2000 de ani, și lumea era într-un haos de multă vreme. Israel îl respinsese pe Dumnezeu, legile Lui, rânduielile Lui, și a fost risipit. Niciodată nu i s-a întâmplat ceva rău lui Israel cât timp a fost în armonie cu Dumnezeu. Nici adunării nu i s-a întâmplat nimic atâta vreme cât a fost una cu Dumnezeu și cu cuvântul Său și au rămas în mijlocul voii lui Dumnezeu. Priviți, rămâneți în voia lui Dumnezeu și totul se va rezolva. Dar dacă ieșiți din voia lui Dumnezeu, totul se va da peste cap. Este suficient să ieși doar într-un singur loc din voia lui Dumnezeu și totul se va da peste cap. Trebuie să aduceți lucrurile din nou în ordine, trebuie să le îndreptați și să vă întoarceți într-acolo. Acum luați aminte, când Dumnezeu a cerut acest lucru și a vrut să-L aducă pe Fiul Său în lume și să-L prezinte ca fiind mielul, vedeți? Asemănător cu un animal de jertfă. Vă puteți imagina că Dumnezeu vorbește despre Fiul Său și apoi folosește ca simbol un miel? O oaie? De ce a făcut El aceasta? Și când Dumnezeu s-a prezentat lumii, a fost în chipul unui porumbel, o pasăre a cerului. Ei bine, de ce a făcut El aceasta? Iată ce cred eu. Mielul este cel mai blând dintre toate animalele de pe pământ. Nu există nimic mai blând printre animale decât un miel. Și Dumnezeu ne compară cu niște oi din pricina naturii lor. Iar oile nu se pot ajuta singure, nu pot avea grijă de ele însele. Când o oaie se pierde, este complet pierdută și nu se mai întoarce și nu mai găsește niciodată înapoi. Este lipsită de orice ajutor și va rămâne acolo și va behăi sau chiar va muri, dar nu va găsi calea înapoi. Ele nu știu în ce direcție, încotro, nu știu nimic. Exact așa este și cu omenirea. Suntem absolut și pierduți pe deplin, nu avem nicio orientare și nu știm singuri încotro să mergem. Avem nevoie de Dumnezeu ca păstor al nostru care să ne călăuzească, care să ne conducă. Vedeți? Nu ne putem salva singuri. Oricât de bun ar fi programul, orice motiv am avea, Oricare ar fi propunerea pe care o aducem, toate sunt bune, nimic împotrivă, dar fără păstor sunteți pierduți. Veți fi purtați de orice vânt. Trebuie să-l aveți pe păstor. Și adunarea este minunată, fiecare denominație, pretutindeni, dar fără păstorul turmei v-ați zidit în zadar adunarea. Voi nu aveți piatra din capul unghiului. Și vă știți că atunci când cei din vechime zideau, era vorba despre piatra din capul unghiului, pe care ei au lepădat-o. Și când templul a fost pus la oaltă, s-a zis, unde este piatra din capul unghiului? Vedeți? Și mai întâi trebuie așezată piatra din capul unghiului. Ea trebuie să fie acolo. Și astfel vedem că ei au respins piatra din capul unghiului și au zidit fără ea. Și prieteni, astăzi avem atât de mulți învățați, mai mulți ca niciodată, cele mai frumoase clădiri, arhitectural vorbind, cum n-au mai fost vreodată, și oameni cei mai bogați care au existat vreodată. Și eu mă întreb, de ce nu înaintează programul lui Dumnezeu? Pentru că adunarea nu a luat în seamă piatra din capul unghiului. Voi l-ați mărturisit cu buzele, dar nu l-ați purtat în inimă și nu l-ați pus în locul care îi se cuvine, piatra din capul unghiului. Întreaga clădire este împinată împreună, dar cum? În denominații. Aici un milion mai mulți, dincolo un milion mai mulți. Sunt pur și simplu oameni care se alătură bisericilor sau adunărilor. Unde a fost primit și acceptat Hristos? Vedeți? Noi trebuie să mergem în toată lumea. Și ce am făcut noi? Am construit biserici, am construit spitale și multe altele. Dar Hristos n-a spus că trebuie să facem aceste lucruri, ci mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Acesta este motivul de ce nu înaintăm. Vedeți, voi întrebați, trebuie să predicăm Evanghelia? Ce este Evanghelia? Pavel spune, Evanghelia nu a venit doar în cuvinte, ci cu putere și cu dovada Duhului. Vedeți, eu am fost în Africa, în India și în alte locuri, musulmani și toți ceilalți vă provoacă, dar când vine Hristos și confirmă, atunci totul este răspuns. Vedeți, predicați Evanghelia, luați puterea Duhului Sfânt și mergeți cu ea în toată lumea și mărturisiți-L pe Iisus Hristos cel înviat, același ieri și în veci. Vedeți, desigur că a murit, dar El a înviat, El trăiește. Și aici avem înaintea noastră tabloul unui miel. Mielul a fost dintotdeauna privit ca animal de jertfă, avându-L în vedere pe Hristos. Dumnezeu a rânduit miei pentru acest scop. Mielul era blând, iar oamenii care aduceau un miel ca jertfă și îi vărsau sângele, își exprimau de fapt credința că într-o zi va veni mielul lui Dumnezeu. Vedeți, când cineva păcătuia, lua mielul și mergea la preot. Mielul era înjunghiat, iar înainte de aceasta, el își punea mâinile pe capul mielului, transferându-și astfel păcatele asupra lui, și apoi mielul era înjunghiat în locul lui. Iar aceasta era socotit. Vedeți, el lua mielul nevinovat care îi lua locul. Vedeți, trebuia ca umbra și realitatea să fie unite. Vedeți, aceasta era singura cale. Faptele omenești nu v-au putut mântui niciodată. Oamenii au recunoscut că mielul le-a luat locul. Și astfel, lucrul acesta s-a repetat mereu, așa cum fusese de la început. Vedeți, trebuia să fie viață, iar viața este în sânge. Germenul de viață se află în sângele bărbătesc, iar apoi vine sămânța. Vedeți? Partea femeiască este doar învelitoarea. Vine de la bărbat. în spermă și de acolo ia naștere viața. Așa a făcut Dumnezeu acest lucru în înțelepciunea Lui. Nu Maria a făcut acest lucru, nu Fecioara a făcut acest lucru. A fost Hristos. Hristos s-a născut fără tată pământesc, pentru că Duhul Sfânt a umbrit-o. Maria a fost umbrită și Hristos, Iisus, s-a născut. Sângele Lui nu era nici sânge păgânesc, nici sânge iudaic, sângele Lui era sânge creat dumnezeiește, sânge dumnezeiesc. Vedeți, oamenii spun, el a fost cu tare, el era Dumnezeu. Ei bine, când a venit Hristos, astăzi, dacă întrebați oamenii, oameni, bun, vă dau o comparație. Dacă, de pildă, luați ouăle unei găini și găina nu a fost împreună cu cocoșul, puteți pune toate ouăle sub cloșcă și la urmă nu veți avea altceva decât ouă stricate. Numai dacă a avut loc fecundarea, poate lua naștere o viață nouă. Vedeți, puteți pune un cuib întreg de ouă. Nu va ieși nimic dacă nu a avut loc o fecundare. Vedeți? Eu spun încă o dată, dacă nu au fost cu cocoșul, nu poate fi clocit nimic. Tot așa este și astăzi cu bisericile noastre creștine. Ele nu au fost cu el, cu bărbatul Iisus Hristos, ca să primească sămânța lui. Și ce aveți voi? Aveți un cui plin de ouă stricate și putrezite. Vedeți? Unde se poate naște ceva? Unde se descoperă Hristos? Indiferent câte ouă aveți în cuib și câți vin și plătesc și așa mai departe. Nu aveți altceva decât ouă putrezite în cuib. Eu am folosit o exprimare dură, dar am mărturisit un adevăr prin aceasta și este adevărat. Vedeți? De ce a fost luat un miel ca umbră a mielului adevărat? Căci în interiorul acestei celule de sânge era viața. Atunci, la miei, era o viață de animal. Și era doar o umbră. Deci atunci când celula de sânge a fost frântă și Duhul a ieșit din acel sânge ca viață, aceasta nu era în legătură cu viața omenească, căci viața animalelor și viața oamenilor sunt diferite. Animalele nu au suflet, omul are un suflet și nu puteau fi legate între ele. Dar vedeți, mereu au fost jertfiți miei. Dar aici, când închinătorul vine înaintea lui Dumnezeu și își pune mâinile prin credință pe Fiul lui Dumnezeu, care moare și știe, el a fost mielul lui Dumnezeu și simte împreună cu el durerile lui, când celula de sânge a fost frântă și viața a fost eliberată, n-a fost altceva decât viața lui Dumnezeu. Și viața se întoarce asupra voastră ca să trăiască în voi viața lui, viața lui nouă. Și atunci ați devenit făpturi noi, născuți din nou la o nădejde vie și ați trecut din moarte la viață și nu mai puteți muri, așa cum nici Dumnezeu nu poate muri. După cum știți, cuvântul pentru moarte este despărțire și moarte înseamnă a fi despărțit de Dumnezeu. Vedeți? Și dacă aveți viață veșnică, atunci sunteți în prezența lui Dumnezeu. Cine crede în mine și primește cuvântul pe care l-am adus, nu va muri, ci a trecut din moarte la viață. O, ce viață minunată am primit! Ce Biblie minunată! Cât de minunat este tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu! Nu o teologie, nu ceea ce a spus un om, ci el trăiește astăzi, prezent, în mijlocul nostru, același Duh. Așa cum a fost prezentat mielul, apoi și porumbelul. Porumbelul este cea mai blândă dintre toate păsările de sub cer. Nimic nu este ca un porumbel. un porumbel este ceva gingaș. Îl auziți gângurind. De câte ori am auzit asta? Cât de minunat este! O, în timpul serii, mai ales turturelele. Îmi amintesc, atunci când a murit soția mea, mergeam la cimitir și mă așezam acolo, mai ales la apusul soarelui, și eram întristat. Mă așezam acolo în tufișuri și soarele apunea, vântul adia și porumbeii gângureau. Nimic nu era mai mângâietor și mai plăcut decât aceasta. Cu câtă plăcere mă așezam acolo să ascult. Era atât de plăcut. Dumnezeu este atât de plăcut. Dumnezeu este dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe când eram încă nevrednici de a fi iubiți, încât l-a dat pe Fiul Său născut dintr-unul. Și Dumnezeu, aici este, Dumnezeu dorește să coboare. El dorește să vi se descopere în dragoste. El spune literalmente că vrea să scoată inimile voastre de piatră, să îndepărteze ceea ce este împietrit, să vă iubească, să vă îmbrățișeze, să vă mângâie. El dorește să intre cu voi într-o relație de dragoste. Iar porumbelul a fost arătat deja în arcă și avea deja acolo o sarcină. Mielul și porumbelul, le puteți vedea în felul acesta. În arcă era și porumbelul împreună cu toate celelalte. Corbul și porumbelul, poate chiar unul lângă altul. Și corbul este ceva ciudat. Corbul este cea mai vicleană pasăre pe care o cunosc, un fățarnic. Și vă spun și de ce. Porumbelul, un porumbel, am citit foarte mult despre păsări și în general despre animale și le-am studiat foarte bine. Dacă vă adânciți în aceasta, atunci îl puteți găsi și vedea pe Dumnezeu pretutindeni. El este pretutindeni. Și am văzut aceasta în porumbel. Porumbelul nu are fiere. Nu este nicio amărăciune în porumbel. Ceva blând, ceva plăcut. Dar el nu poate mânca nimic care ar necesita fiere. Însă corbul, acela este cu totul altceva. Poate zbura acolo unde zboară porumbelul și poate mânca și grâu și alte lucruri. Dar porumbelul nu poate merge împreună cu un corb, ca apoi să mănânce ceea ce mai mănâncă el. Corbul poate mânca aici și acolo. Vedeți? Aceasta este deosebirea. Dacă luați un bărbat sau o femeie care au natura unui corb, ei pot fi într-un club undeva și se pot distra acolo și apoi pot veni din nou la serviciul divin, dar un creștin adevărat nu poate tolera lucrurile lumii. Nu, el a fost scos afară din lucrurile lumii. Nu că n-am vrea să le facem, nu, ci nu mai aveți nicio dorință pentru aceasta. Dumnezeu va lua dorința, nu pentru că încercați să vă țineți departe de ele, ci nu mai aveți nicio atracție spre ele. El va schimba natura, dorința. Voi îl iubiți pe Dumnezeu și credeți din toată inima. Și asta este. Și când ați făcut ceva greșit, vă curg lacrimile în jos și veniți la Domnul. Și aveți o dorință și spuneți, Tată, tu știi că eu nu am vrut așa. Și rămâneți acolo până când totul este îndreptat din nou. Și apoi mergeți mai departe. Dar un corb merge mai departe și mănâncă ce vrea. Corbul poate digera orice, dar porumbelul nu poate. Atunci, recunoașteți, ne întoarcem la miel. El este atât de blând. Atât de blând. Astăzi, când se naște un om pe acest pământ, El este mai întâi ca un miel, atunci când se naște. Și un creștin este în așa fel încât atunci când se naște din nou, primește natura unui miel. Voi știți, un miel, așa cum am spus, nu-și găsește calea singur. Un miel are nevoie de un păstor. Și acum vedem aici, porumbelul a coborât ca să călăuzească mielul. Dumnezeu călăuzește, așa cum Avram l-a condus pe Isaac spre moarte, acolo când trebuia să-l jertfească. Tot așa l-a condus Dumnezeu pe Hristos spre jertfă, un miel, un animal care nu-și găsește drumul înapoi. Eu mă întreb, un miel? Un miel nu trebuie să muncească, nu trebuie să se îngrijoreze. Un miel primește lână în mod automat, fără să trebuiască să se îngrijească de aceasta. Lâna crește, el nu se ceartă pentru aceasta, nu muncește pentru asta. Și voi luați apoi de la el, tundeți ceea ce a primit el. Și nu-și deschide gura. Și mă întreb astăzi, noi credem sau pretindem că suntem miei ai lui Dumnezeu. Și hai să vedem când cineva vă tunde ceva, cum săriți în sus. Ce e așa ceva? Cum vă purtați atunci? Când ceva nu este în ordine, în adunare, ziceți, eu nu mai merg acolo, de acum încolo mă duc la metodiști. Nu, nu mai rămân acolo. De ce nu rămâneți acolo? Vedeți? Dumnezeu atunci când taie ceva, el doar încearcă. Atunci când mi se taie ceva. Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vedeți? Ioan boteza în apă și apoi Dumnezeu a venit ca Duhul Sfânt în jos și a locuit în el. Amin. El a locuit în el. Și asta a fost cel mai mare eveniment pe care îl trăise lumea până atunci. Acolo Dumnezeu s-a unit în mod vizibil cu Hristos. Vedeți, Dumnezeu și omul au fost astfel uniți. Cerul și pământul s-au îmbrățișat și s-au sărutat unul pe altul și au rezolvat pentru totdeauna problema păcatului. Vedeți, când porumbelul și mielul s-au unit. Vedeți, la botez, acolo, vedem împăcarea cu omenirea. Dumnezeu ne-a asemănat cu niște oi. Și noi vedem că oamenii au jertfit oi. Și ce s-a întâmplat? Dacă ar fi stat acolo un lup în loc de un miel și porumbelul ar fi coborât, ce s-ar fi întâmplat atunci? Ar fi luat-o la fugă. Și voi, cum vă purtați voi? Și apoi vă mirați de ce a plecat porumbelul, Duhul Sfânt. Voi sunteți un lup sau un țap, dar nu un miel. Și aceasta este problema cu adunările penticostale de astăzi. Domnește ceartă și gâlceavă și neînțelegeri și ar fi în stare să înceapă lupta cu fierăstrăul circular. Și apoi vin și stau înaintea feței lui Dumnezeu și nici n-au devenit creștini. Vedeți, Duhul Sfânt nici nu va veni peste astfel de oameni ca să rămână în ei. El nu poate. Dacă mielul ar fi scos un sunet ca un lup, Duhul ar fi plecat. Și ce este astăzi? Astăzi facem cum face lumea, ne purtăm cum se poartă lumea, ne certăm, facem și acționăm cum vrem. Și apoi credeți sau vreți ca Duhul Sfânt să locuiască în voi? Niciodată! Nu numai asta, dar vă certați și vă ciondăriți unii cu alții. Și asta nu este încă suficient, apoi mergem mai departe. Unul spune doime, altul trăime, altă unitate. Cearta este pretutinde. Eu aparțin într-acolo, eu aparțin dincolo. De ce nu aparțineți de Hristos? Bineînțeles! Ați ridicat garduri, ați produs despărțiri Și apoi vă întrebați, de ce nu se mai petrec minuni în adunarea voastră? Făcătorul de minuni a plecat, v-a părăsit. De aceea nu se mai întâmplă. De ce nu mai puteți crede făgăduințele dumnezeiești? Vedeți, acolo unde Dumnezeu s-a descoperit într-un mod supranatural, căci El este supranatural, acesta este motivul pentru care oamenii pleacă atunci când se vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Eu am văzut multă nebunie. Am auzit și că există dolari falși, dar nu dau la o parte pe cei adevărați pentru că există cei falși, ci vreau să iau ceea ce este adevărat. Vedeți? Există ceea ce este adevărat. Când vedeți pe cineva care imită, în diferite țări, întâlniți turiști. Și acolo există oameni care, dacă mergeți ca turist, ei vă promit ceva și mai târziu ați fost ușurați de ceva. Vi se ia ceva. Vedeți? Și când vedem oameni care vin la adunare și spun că s-au născut din nou, cum se poartă cu vecinul lor? Ce fac aici? Ce fac dincolo? Ei doar imită. Nu este nicio viață divină adevărată. Eu am văzut oameni care au dansat în Duhul și au vorbit în limbi și tot ce au făcut. Au ieșit doar afară din serviciul divin și erau cu totul alți oameni decât erau înăuntru. Ceva este fundamental greșit. Nu vă lăsați opriți de astfel de lucruri. Acestea sunt doar niște sperietori de păsări puse acolo. Acum fiți atenți. Un miel? Desigur. Noi suntem miei lui. Voi ziceți? Da, frate Branham. Dar ce este cu creștinii care stau miercuri seara acasă și se uită la televizor la O iubim pe Suzy și așa mai departe? Voi spuneți, frate Branham, nu este acesta dreptul nostru american? Ba da, acesta este dreptul nostru ca american. Dar dacă sunteți ai lui Dumnezeu, atunci veți renunța la dreptul acesta. Vă veți îmbrăca cuvincios și vă veți purta cum se cuvine. Eu cred într-o purtare, îmbrăcare și trăire de modă veche. Așa este. Umblați pe stradă, îmbrăcați cuvincios. Iar voi, femeilor, care nu faceți aceasta, într-o zi va trebui să dați ocotală pentru preacurvie. Căci Biblia spune, cine se uită la o soție ca să o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Poate că nu ați făcut fapta, dar sunteți vinovate și veți da socoteală în ziua judecății, pentru că v-ați arătat așa înaintea păcătosului, pentru că v-ați prezentat în felul acesta. Gândiți-vă bine la aceasta. Acesta este adevărul Evangheliei. S-au coborât gardurile, s-a coborât standardul tot mai jos. Și te-ai întrebat, de ce au plecat oile și au intrat caprele? Voi, metodiștilor, de odinioară, ce ați trăit voi la început? Cum au fost atunci femeile voastre umplute cu Duhul Sfânt? Și ce fac ele astăzi? Astăzi sunt întinse undeva pe plajă, la strand, dezbrăcate. Ce este? Și vă întrebați, de ce nu mai aveți puterea lui Dumnezeu? Voi spuneți, domnule Branham, acesta este dreptul nostru și, într-adevăr, se vând asemenea haine. Mai este și Hollywoodul. Dar ce avem noi de-a face cu aceasta? Fie aici, fie în Hollywood, fie în Los Angeles, când predic, trebuie să predic vechiul cuvânt al lui Dumnezeu într-o manieră veche. Trebuie să dau socoteală pentru aceasta în ziua judecății. Și dacă n-ați știut-o până acum, atunci o știți acum. Dacă Duhul Sfânt este în voi, vă veți îmbrăca așa cum se îmbracă o femeie sfințită. Absolut. Unul este dreptul vostru american, celălalt este dreptul vostru divin. Vedeți? Și dacă sunteți miei, veți spune, Doamne, tunde-mă acum, tunde-mă, desigur. Așa este. Voi, femeilor, care mergeți pe stradă la vale și vă purtați în felul acesta, să vă fie rușine dacă vă numiți creștine. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu nu se schimbă. Evanghelia nu se schimbă. Voi v-ați schimbat. Ați încetat să mergeți la adunările voastre de rugăciune. Și cu cine vă însoțiți? Spuneți singur. Și deodată, în loc ca ceea ce era în voi să se fi transmis asupra altora, ceea ce aveau alții a venit asupra voastră. V-ați răcit. Vedeți, nu-i de mirare că toate acestea se petrec. De ceea ce avem nevoie astăzi este o trezire cum a trăit-o Pavel, lucrată prin Duhul Sfânt, în care America să fie adusă înapoi la Dumnezeu. Nu organizații care se strâng împreună și fac o mare adunare și povestesc glume și cântă câteva cântări. Nu! Nu femei cu fețe machiate și așa mai departe. Nu! Și noi avem nevoie de adevărul care se predică de pe platformă. Eu sunt aici ca fratele vostru, femeilor. Trebuie să vă spun adevărul. Doar o singură femeie în Biblie s-a machiat. Și voi știți cine era. A fost Izabela. Și Dumnezeu a dat o hrană câinilor. El spune, când vede o femeie fardată, îi vine gândul, acolo merge carne de câine. Vedeți, a fost prea multă ușurință pe platformă, s-au spus prea multe glume și ne întrebăm de ce adunarea este într-o astfel de stare. La Dumnezeu nu s-a schimbat nimic, ci voi v-ați schimbat. Aici e necazul. Duhul Sfânt vrea să se întoarcă, dar peste așa ceva nu se poate întoarce. Dar voi ziceți, dar tu te tot iei de femei. Bine, voi bărbaților, care le îngăduiți soțiilor voastre să facă aceasta, ba chiar să fumeze și să facă ce vor, voi nici nu sunteți bărbați. Un bărbat care nu stăpânește soția nu este vrednic să fie bărbat. Să vă fie rușine. Întoarceți-vă la altar, întoarceți-vă la Dumnezeu și atunci puteți începe din nou. Vedeți, eu am două fiice. Poate într-o zi vor veni și vor spune, tată, și noi mergem la strand să ne bronzăm. Vă spun, le voi da eu un bronzat înainte să plece. O, Doamne, lasă-mă să stau aici și să vestesc Evanghelia cu veridicitate și să văd cum puterea lui Dumnezeu se întoarce. Eu trebuie să predic Evanghelia. De ceea ce avem nevoie astăzi sunt predicatori care călătoresc din loc în loc, care se duc din loc în loc și vestesc Evanghelia ca Duhul Sfânt să poată cădea din nou și oamenii să fie zguduiți din nou și cuprinși. O, voi spuneți, dacă se predică așa, atunci nu mă mai duc acolo, atunci nu mai vin. Aha, așa este. Nu vreți. Dar atunci ce vreți? Duhul Sfânt și apoi nu vreți să ascultați cuvântul? Cum vreți să-l primiți? Sunteți voi miei? Scoateți lucrurile lumești din voi și toate celelalte duhuri care vă stăpânesc, ca să intre mielul, natura mielului, și ca Duhul să se unească cu natura mielului. Dumnezeu urăște păcatul. Și cum poate Dumnezeu, Duhul Sfânt, să locuiască într-o persoană care săvârșește păcat? Așa ceva nu se poate. Nu, dar asta este cu adunarea. Dar voi spuneți, frate Branham, eu am vorbit în limbi. De asta nu întreb acum. Pe asta nu dau nimic. Dacă nu ești în concordanță cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, atunci nu dau nimic pe asta. Eu am văzut aceste daruri cum au fost folosite printre păgâni. Le-am văzut peste tot. Eu cred în toate darurile pe care le mărturisește Biblia, dar voi trebuie să puneți totul la locul potrivit și să le rânduiți așa cum le-a rânduit Dumnezeu și să confirmați fiecare cuvânt cu amin și cu da. Eu nu vreau să fiu așa. Nu vreau să vă rănesc, prieteni, dar trebuie să fiu sincer cu voi. Mulți ani în urmă, când am început să predic, Cineva mi-a zis, dacă predici așa, adunarea ta se va rupe în scurt timp. Eu am spus, dacă o adunare poate fi ruptă prin predicarea cuvântului, este vremea să fie ruptă. Deci, și eu voi predica chiar dacă predic numai unui stâlp și nu va fi niciun om acolo sau numai scaunelor, dar eu voi vesti adevărul lui Dumnezeu. Într-o zi vor constata că eu am predicat adevărul, iar voi trebuie să auziți adevărul înainte de a pleca. Și mereu se spune, dar de ce tot insiști asupra acestor lucruri? Vreau să vă păzesc de marea dezamăgire. Poate că acum sunteți puțin dezamăgiți pentru că v-am spus aceste lucruri, dar eu vreau să vă păzesc de aceea dezamăgire. Cercetați-vă, vedeți cum stați. Nu citiți cateismul vostru, citiți Biblia, cercetați-vă după ea. Recunoașteți, luați aminte. Acum un moment. Ce putem face, frate Branham? Deveniți un miel. Deveniți iarăși un miel. Și când veți fi din nou un miel, va veni porumbelul. Porumbelul nu s-a dus departe, ci doar s-a îndepărtat puțin și va reveni. Îl vreți? O, voi spuneți, frate Branham, am citit că Dumnezeu a binecuvântat fie la metodiști, fie la Wesley. Vă mai gândiți înapoi la Wesley și la Asbury și la toți ceilalți și la John Smith când predica el? El ținea întotdeauna doar predici scurte. Dar el spunea, nu știu ce se va întâmpla. Ce ar spune el astăzi dacă i-ar vedea astăzi pe cântăreții din cor? Femeile stau pe platformă în pantaloni scurți, shorts. Este o rușine. Este ceva îngrozitor. Ele sunt ca lumea. Dacă John Smith, fondatorul adunărilor baptiste, ar vedea aceasta, ce ar spune el astăzi? Nu doar metodiștii, baptiștii. Și apoi mai departe. Când Dumnezeu s-a uitat din cer și a văzut cum oamenii se mulțeau pe pământ, și Dumnezeu a spus, îmi pare rău că am creat pe om. Ce va spune el astăzi? Și voi care v-ați pus mâinile pe mielul lui Dumnezeu pe moarte, cum vă purtați să vă fie rușine? Duhul Sfânt este atât de blând. Vreți, desigur, ca eu să mă rog pentru bolnavi. Dar cum vreți să continuați în felul acesta? Ce vă folosește? Frate, nu ne putem juca. Nu, despre asta este vorba. Care este problema, frate Branham? Dumnezeu privește în jos. El vă roagă, El vă imploră. El dorește ca voi să vă întoarceți. El vrea să vă îmbrățișeze cu dragoste. El vrea să aibă o relație de dragoste cu voi. Priviți la Adam. Ce tablou! Adam și Eva. Un tablou spre Hristos și adunare. Vedeți? Eva nu a păcătuit. Adam a păcătuit. Adam a păcătuit, nu Eva. Ea a făcut fapta, dar Adam a păcătuit. Căci Biblia spune că ea a fost amăgită, dar Adam știa că era greșit. Și Adam a înțeles că Eva păcătuise. Și totuși el a mers cu ea și a făcut lucrul acela. El a iubit-o pe Eva atât de mult încât a mers cu ea în moarte. Exact același lucru l-a făcut și Iisus. Adunarea a păcătuit, dar Hristos a venit și a fost făcut păcat pentru noi. A mers și a luat asupra Lui osânda păcatului. A murit pentru noi, pentru ca noi, ca adunarea Lui, să putem pleca liberi. El dorește să vină înăuntru. El se pleacă. El dorește să noiască. El dorește să se întoarcă. Vrea să vă iubească, să vă îmbrățișeze, să vă mângâie. Vedeți, El nu dorește ca cineva să stea și să strige. El dorește ca voi să vă ridicați ca niște miei și să plecați după ce s-a întâmplat ceva în voi. Mie îmi place foarte mult să merg la vânătoare. Și eu am vânat împreună cu un bărbat. Și eu am vânat împreună cu un bărbat care era un om foarte crud. Așa ceva nu mai văzusem înainte. și el trăgea pur și simplu în tot ce mișca. Și așa ceva nu este în regulă. Și i-am spus, Bert, i-am spus, ascultă, Avram a făcut să fie înjungat în vițel și a pregătit o masă când l-a vizitat Domnul Dumnezeu. Dar cum poți tu să împuși pur și simplu aceste făpturi micuțe, așa, fără rost? Și l-a spus, ah, voi predicatorii sunteți toți niște molatici. Dar eu m-am gândit, totuși, este ceva la acest bărbat. Și am continuat să mă rog pentru el. Și el avea un fluier mic. Și cu acela a tras puii de căprioară. Și ah, iarăși a suflat în el și puii au ieșit din tufișuri. Și puii au crezut că îi cheamă mama și o căutau și săreau tot mai aproape. Ah, m-am gândit, acum își ia pușca și o să tragă. M-am gândit, unde este lumea asta? Nu se poate. El a încărcat-o și eu am zis, o, Dumnezeule, nu se poate întâmpla așa ceva, e prea crud. Cum poate să omoare puii? Și apoi am văzut cum a ieșit mama, căutându-și pui. Și m-am gândit, ah, și acum ce urmează, ce urmează? Mama își căuta pui. Și ochii ei mari, căprui, priveau în jur. I-a văzut cum acest bărbat și-a ridicat pușca, dar ea era mamă și tângea după puii ei. Dar deodată m-am uitat și l-am văzut cum a început să tremure. Nu doar mâinile, ci și pușca. Și dintr-o dată pușca i-a căzut și el a spus, Billy, e de ajuns, nu mai pot. Trebuie să-mi dedic viața lui Dumnezeu. Ce a fost? Ce a fost? El a văzut cum dragostea, grija unei mame, a înfruntat pericolul și a riscat totul. O mamă adevărată. Ea era gata să moară pentru puii ei. O mamă rămâne o mamă și orice alt animal ar fi fugit, dar ea nu a fugit. Nu, chiar dacă era să moară, orice s-ar fi întâmplat, voia să fie cu puii ei. De astfel de creștini avem nevoie. Creștini care să arate dragostea lui Dumnezeu. O, Doamne, Creatorul cerului și al pământului, recunoaștem în această clipă că porumbelul intră în clădire și se uită la fiecare inimă. Noi suntem aici, îngerii lui Dumnezeu ne înconjoară și tăbăresc în jurul nostru. Doamne, această predică intră în istorie. Doamne, dacă vin acum și cred și te acceptă și te primesc, atunci trec de la moarte la viață. Te rog din toată inima și din tot sufletul, primește-i pe toți, pe fiecare în parte. Tu îi vezi, ei vin la tine. Doamne, noi nu știm cât mai durează, poate doar câteva ceasuri, și ne vom întoarce în țărâna pământului. Peste 500 de ani, trupurile noastre vor fi din nou țărână, bătute undeva de vânt. Dar ce este cu noi? Sufletul nostru trăiește mai departe. O, Dumnezeule, Doamne, primește fiecare nume, primește-i pe toți. Doamne, ca ei să-L primească pe Hristos. Este un act pozitiv, o hotărâre pe care au luat-o. Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor sfinți. Ei s-au ridicat. Doamne, ei vin la Tine, Salvatorul lor, și doresc ca viața lor să fie umplută cu Duhul Sfânt. Ah, Doamne, fă-o acum! Acum au pus totul pe altarul lui Dumnezeu. Au adus totul sub cruce. Au fost răstigniți împreună cu Tine și au dedicat inima Ție și tot ceea ce sunt. Primește Aceasta dăruiește-l și fie ca să se întâmple, fie ca ei să-l vadă pe Hristos cel viu în clădire, cum îi vindecă pe bolnavi și pe cei suferinți, fie ca ei să se bucure și să meargă spre cer. Mă rog în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum vorbește fratele Frank din nou. Laudă și mulțumire Domnului. Sunt predici scurte, dar foarte puternice. Și suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta. Voi ați observat că atunci când face comparații din domeniul natural, noi nu le putem face. Dar gândiți-vă ce se exprimă prin ele. Ce adevăruri fundamentale sunt scoase acolo la iveală. Toți ceilalți s-ar fi socotit prea buni ca să folosească o astfel de comparație din natură. Dar există un cuvânt în Scriptură care spune: pentru cei curați totul este curat. Cu adevărat, pentru cei curați totul este curat. Numai cel care este stricat în gândirea lui va strica astfel de lucruri. Cel care este curat îi va avea multe de spus. Eu nădăjduiesc că nu doar am ascultat această predică, ci ne-a mers la inimă. Noi dorim să fim niște oameni care au avut o întâlnire cu Hristos. Nu am îndrăznit să o spun astfel. Poate mi-a lipsit în acel moment și cuvântul potrivit în limba noastră, dar fratele Branham a vrut să exprime aceasta. O relație directă de dragoste între Hristos și ai săi. Mire și mireasă, mângâiere, îmbrățișare, tot ceea ce ține de aceasta. Fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, acest lucru putem crede, căci așa este scris. Să primim în noi această sămânță dumnezeiască. Acest lucru l-am spus deseori. Domnul a făcut să fie scris în Matei 13, sămânța este cuvântul. Și noi am primit sămânța cuvântului. Maria a primit sămânța cuvântului, făgăduința cuvântului. Nu a fost aer, ci a fost substanță, a fost cuvântul lui Dumnezeu. Și credința în acest cuvânt al lui Dumnezeu este la rândul ei substanță, așa cum este scris în Evrei 11. Credința este o încredere plină de siguranță în ceea ce nu se vede încă, dar ceea ce există deja, pentru că Dumnezeu a rostit-o. Maria a crezut, profeții au crezut, noi credem. Haideți să credem cu adevărat din inimă. Și acest lucru m-a pătruns adânc când fratele Branham a spus: Duhul doar s-a retras. Porumbelul nu a zburat prea departe, dar a zburat și așteaptă să poată reveni. Știți, asta mă mișcă în adâncul interiorului. Eu mă gândesc înapoi la vremurile de odinioară, când oamenii credincioși puteau vorbi unii cu alții. Nimeni nu avea spumă la gură și nimeni nu se înroșea la față. Totul se desfășura în dragoste. Puteau să vorbească unii cu alții, se înțelegeau, chiar dacă punctele de vedere erau diferite. Puteau să vorbească unii cu alții. Dar ce este astăzi? Ce este astăzi? Ce s-a ales? Cu cine mai poți vorbi? Fiecare își iese din fire, fiecare se enervează, fiecare are dreptate. Cu cine mai poți vorbi astăzi? Mă doare inima, mă doare foarte tare inima și chiar mă tem că natura mielului s-a retras și că este o cu totul altă natură. Se vede după natură și credeți-mă, în întreaga Biblie, fie în Vechiul sau în Noul Testament, s-a manifestat mereu acolo unde era cu adevărat Duhul lui Hristos. În Noul Testament, Petru spune că Duhul lui Hristos era peste profeți și vorbea prin ei. Și de aceea ei cercetau care era timpul spre care arăta Duhul lui Hristos care era în ei. Dar acum mă gândesc la David. David, care a purtat atât de multe lupte, atâtea războaie, un erou care se putea uita în urmă la căderea capului lui Goliat, când l-a prins pe Saul în peșteră, de poala mandiei, pe vrăjmașul său de moarte, i-a tăiat colțul mantiei, l-a luat și s-a dus pe calea lui. Dacă Saul l-ar fi prins pe David într-o astfel de situație, l-ar fi, scuzați-mă, acum folosesc și eu o expresie care nu se prea potrivește aici, dar l-ar fi băgat acolo, la propriu, în nevoia lui și ar fi bătut din palme și s-ar fi bucurat. David avea un alt fel de gândire. El nu a profitat de ocazie. Dragostea lui Dumnezeu l-a copleșit și el știa ce se cuvine. Un om care poartă în inimă dragostea lui Dumnezeu va ști ce se cuvine chiar și în față de cel mai mare vrăjmaș al său. Cine nu mai știe ce se cuvine, chiar și față de cel mai rău vrăjmaș, pe acela l-a părăsit Duhul lui Dumnezeu. Poate să privească înapoi la trăiri. Aceasta nu ajută la nimic. Și poate să folosească chiar și daruri. Dar este gol, este fără conținut, o aramă sunătoare, un chimval zângănitor. Mi-a rămâne, dar unde este plinătatea în care trebuie să fie? Dumnezeu să ne dăruiască har în această privință, să ne cercetăm pe noi înșine, nu pe alții, că Sfânta Scriptură spune, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Dar cu o mare durere, mă gândesc totuși la faptul că cu mulți nu mai poți vorbi. Aceasta îmi pricinuiește o durere atât de mare, încât nu pot spune nimănui. Tocmai din pricina aceasta sufăr și din pricina aceasta mă prăpădesc. Dar Dumnezeu poate să schimbe o situație într-o clipă. Poate o va schimba dacă a reușit să ne schimbe pe noi, dacă El a putut să facă schimbarea în noi, poate va putea schimba și împrejurările noastre și tot ceea ce este în jurul nostru. Dacă Dumnezeu este cu noi, atunci unde sunt toate minunile Lui? Dacă Duhul Lui lucrează în mijlocul nostru, atunci unde este transformarea? Unde este natura lui Isus? Unde sunt roadele Duhului? El va căuta rod. El îl caută astăzi. Încă mai este timp, încă nu este prea târziu. El dorește ca noi să-L trăim din nou. Ce frumos ar fi dacă am putea cu adevărat să fim cuprinși lăuntric, mișcați, pătrunși, atinși până în adâncul sufletului nostru și să-L trăim din nou pe Dumnezeu și să cântăm vino din înălțime, vino Duh al Domnului, suflă și vuiește, onul rămâne departe. Dar să și o spunem din inimă și să pregătim condițiile sau să-i îngăduim lui Dumnezeu să le poată face. În numele lui Iisus. Amin. Să ne plecăm capetele și să credem din inimă că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Voi știți că de la început El a vorbit cuvântul și a lucrat prin Duhul Lui. Când venea peste profeții săi cu Duhul său, atunci El își descoperea cuvântul și voia sa. Apoi El, cuvântul a devenit carne Și Duhul a venit peste cuvântul care a devenit carne, ca să împlinească ceea ce era hotărât pentru El, de dragul nostru. S-a întâmplat după ce Duhul a venit peste El. Așa a fost în ziua cincizecimii. Duhul a venit și s-a întâmplat. Tot așa a fost și la începutul creației. Duhul lui Dumnezeu plutea peste adânc și Domnul Dumnezeu a vorbit să fie și a fost. S-a întâmplat. Duhul lui Dumnezeu plutea de la început, căci Duhul creează viața. Cuvântul este rostit, Duhul este viața din cuvânt și l-aduce la iveală, pentru ca ceea ce a fost rostit să devină realitate. Iubiților, mie-mi devine un gând mare. Fii și fiicele lui Dumnezeu trebuie să se descopere la sfârșit. Întreaga creație așteaptă acest lucru. Ei trebuie să se descopere cum se va întâmpla când cuvântul și Duhul vor putea lucra împreună în adunare, când Duhul va putea coborâ peste gloata care a primit sămânța cuvântului. Atunci se va naște viață dumnezeiască. Atunci se vor descoperi fii și fiice ale lui Dumnezeu. Iubiților, aceasta ne-o dorim și pentru aceasta ne-a rânduit Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, ținta, mesajul lui trimis de Dumnezeu. Din pricina aceasta, Domnul ne-a făcut cunoscute toate făgăduințele, pentru ca noi să primim cuvântul care poartă în sine făgăduințele și Duhul să se poată uni în noi cu acest cuvânt pe care l-am primit, pentru că apoi să facă cuvântul realitate. Haideți să ne rugăm acum ca Domnul Dumnezeul nostru să reușească să isprăvească aceasta în noi toți. Tată Ceresc, venim împreună înaintea feței Tale sfinte. Tu ai vorbit de la început, ai rostit cuvântul Tău sau ai făcut să fie vestit prin profeți. Și chiar dacă a durat așa de mult timp, a fost confirmat că adevăr s-a împlinit. Și ne lasă știm, dacă prorocia întârzie, așteaptă-o, pentru că sigur se va întâmpla și nu va rămâne neîmplinită. Doamne, Avram și mulți profeți au trebuit să aștepte mult timp. Mulți nu au văzut împlinit ceea ce ai făgăduit. Dar când a sosit vremea, când timpul s-a împlinit, s-a întâmplat. Tu ai vegheat asupra cuvântului Tău, l-ai împlinit prin har. Iubite Domn, Tu ești pe tronul Tău, Tu veghezi asupra cuvântului Tău, asupra poporului Tău, ca să faci să se împlinească ceea ce ai făgăduit pentru aceste zile de pe urmă. Credinciosule Domn, iată-ne aici. Tu vezi că osteneala noastră nu a fost de ajuns. Noi am rămas pe drum. Hotărârile noastre nu ne-au adus nicio schimbare. Doamne, dorim ca în inimile noastre să aibă loc o intervenție divină. Așa cum ai spus, Vreau să vă dau o inimă nouă și un duh nou, statornic, buze noi. Te rugăm să faci toate lucrurile noi și prin legământul cel nou ai creat toate condițiile ca să poți face totul nou. Tu, miela lui Dumnezeu, acum suntem ca tine, avem natura ta prin Duhul tău. Fă să se descopere aceasta spre slava și lauda numelui tău. Iubite Domn, fiecare făgăduință, tot cuvântul tău, tot ce mai este în așteptare și trebuie să se împlinească, noi credem că se va întâmpla și te rugăm, dăruiește-ne har înaintea feței tale, ca acum să ajungem la o atitudine corectă față de tine și unii față de alții și față de toți oamenii, oricine ar fi ei, fie credincioși sau necredincioși, rude sau cunoscuți. Dă-ne în orice situație, în orice împrejurare, o atitudine corectă înaintea feței tale, pentru ca buna ta plăcere să se poată odihni asupra noastră. Credinciosule Domn, noi am ajuns la sfârșitul zilelor. Fii cu noi. Lasă-ne să vedem cu ochii noștri că Tu îți confirmi cuvântul. Îți mulțumim încă de pe acum pentru aceasta. Tu ai vorbit cu noi și ne-ai vorbit. Și Tu vei purta de grijă ca cuvântul Tău să nu se întoarcă gol, ci să împlinească ceea ce L-ai trimis să facă. Primește adânca noastră mulțumire, o Doamne. Întoarce-te din nou la noi, cum ai făcut-o dinioară, și pune peste noi mâna ta străpunsă, așa cum cântă un poet de cântări. Iubite Domn, vino Tu cu Duhul Tău, așa cum ai venit peste noi cu cuvântul Tău. Și lucrează Tu însuți ceva cu totul nou, ceva plăcut. Ia-ne în brațele Tale, iubește-ne, strânge-ne la inima Ta de Tată. Tu ai devenit mirele sufletului nostru. Fă-ne să fim niște oameni care nu au fost doar în adunare, ci care au avut o unire și o contopire cu Tine, pentru a fi făcuți roditori, pentru a primi germenele de viață, iubite Domn. Dăruiește această unire cu Tine. Doamne, dăruiește-o acum. Lucrează prin Duhul Tău. Tu ești aproape de noi, îți mulțumim pentru aceasta. Și în acest ceas de dimineață, ai lucrat ceva care va aduce rod pentru veșnicie. Îți mulțumesc din inimă pentru aceasta, în numele lui Iisus, aleluia, amin.